Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepriyan Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan durnukluluk adresi yarım resmi orient nokot tomineşir birleşen ştatların devlet sekretarının günorta ve merkezazi işler boyunca kömekçisi Donald Loon'u sitirleyer. Abaşı resmi bu tesviyeler merkezazianın beyleki yurtlarına sonki 2 yılın devamına olup geçen halka yaklamalarına köpçülüklüğün protestleri ve dartkınlıklara salgılanıp 7. noyavrda Aşgabatta geçiren metbuğat yonu onaydıptır. Donald Loon 6. noyavr 11. noyavr aralığına Türkmenistan'ı, Özbekistan'ı ve Kazakistan'ı safar ediyer. Türkmen metbuğatını veren Loon sebitteki hoopsuzluk vehimleri varadak soruğu veren coğavınına ömrünün 10 yılının merkezazi iş bilen bağlanışıklı bolonunu bellep son kuatdırlön dengeştirlerine sevitte hedir kiyalı depkünü devri hiç açan görmenliğin aydıptır. Abaşı resmisi yanvar ayına Kazakistan'a olup geçen halk kodgolonlarına 2 yıl odur Kırgızistan'a olup geçen övrülüşükleri tom saylarına Tacikistan'ın Dağlı Badakşan Avtonom sevitine olup geçen çakmışıkları ve Özbekistan'ın Karakalpağistan sevitine olup geçen köpçülük protestlerine salgılanıp bu vakalarlön dengeştirlerine Türkmenistan'ın durnukluluk adası yalı olup görünüyenin aydıptır. Yatasak Türkmenistan'ın devlet içiliğine köpçülüklüğün haber veriş çelişteleri ve hükümetçi neşirler Kazakistan'la, Kırgızistan'la, Tacikistan'la ve Özbekistan'la olup geçen tolgunçuklu vakalar var adı. Öz vaatına giyin işleyin haber vermedi. Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Evrazya oyuncu Blermen Luka Ançeski yokur dereceli Abaşa diplomatının Türkmenistan maradak tesbirlerini ve Bu tesbirlerin Türkmen medyasını şöhrelendirişini 8. noyabrda da attık radyosuna veren interviyosunu selcirdi.
I think that there are two lessons that we can learn on this.
Menin pikirimçe biz mundan iki tapak öwrenip bileriz. Birincilik bilen Türkmen medyasy yurt içine halkara habarlary açan taýlap berýär. Biz Türkmen medyasynda Ukrainadaky uruş barada hiç zat eşitmedik. Koronavirus pandemiýasy barada käň zat eşitmedik. Ýöne ynha. Häzir bilen biz Türkmen medyasynda birden Amerikanyň diplomatynyň tefirleri bardy eşidýäris. Bu elbetde meni bu habaryň rejimi dabarlandyrmaga gönükdirilendigini pikirlenmäge iterýär. Sebäbi olar bu habary ilata ýetirenlerinde Amerikanyň, Amerikan hökümetiniň Türkmenistanyň maktalmaly rejimdigine aýdandygy bardaky pikiri hudurlaýarlar.
Deyip ekspert aýtdy. Evrazia boýunça bilermen Türkmenistana durnukluluk awtoritar durnukluluk hökmüne suratlandyrdy.
Now the second conclusion I make, which is probably the
Meniň gelen ikinji netijem. Bu megerim iň möhüm netije. Ýagny Amerikada sarsyatynda, hususan da Merkezi Aziýada alyp baryanda sarsyatynda özüniň nähili gymmatlyklarynyň we kadalarynyň bardygyny aňlamakda ugruny ýitirdi. Sebäbi elbetde eger siz durnukluluğu protestleriň bolmazlygy bilen deňeçer hasaplasaňyz, bu mümkin bolup biler. Ýöne bu ýalňyz bolardy. Sebäbi biziň hemmämiz Türkmenistandaky durnukluluk awtoritar durnukluluktygyny bilýäris. Bu durnukluluk elbetde gysga möhletli. Bu durnukluluk hukuklaryň bozulmagy arkaly, zulum arkaly, medianyň tem etmek arkaly saklanýar. Üstesine de iň möhümi bu uzak möhletli durnukluluk däl. Meniň pikirimçe Amerikan diplomaty siýasat ýalňyşyny göýberdi. Oýlanyşyksyz ýalňyş göýberdi. Men muny başgaça düşündirip bilmeýärin.
Deyip Glasgow Üniversitesi'nin profesörü Azatlık Radyosu'nun gurundöşlükte aytti. Abaşı özünün daşar siyasatını ve halkara atnaşıklarda demokratik yörülgülörü, insan mertebesinin hormatlanmağını ve adam hukuklarının götürgülönmeğini iler tutuyar. İnsan hukuklarını koruyuc halkara hesabatlarda Türkmenistan'ın hükümeti, insan hukuklarını defelemekte, rayetlerin ezhar azatlıklarını çayaklandırmekte tankid ediliyar. Ariyent Neşir Amerikan diplomatının merkezaz yurtlarının Rusya'nın arasının hakka atnaşıkları hem tekbirlendiğini haber veriyar. Galiberti de Türkmen mitbuğatına göre Amerikan diplomat Rusya'nın merkezaz yurtlarının son kıyılarda katnaşıklarını ören kızıkla atlandırıp Abaşa'nın Rusya bilen Merkezaziyanın arasında neticeli katnaşıkların bolmağını isteyenliğini aytti. Birleşen Ştatlar Merkezaziyanın Rusya bilen onuyun neticeli katnaşıklarının bolmağını isteyer. Sebebi bu sevitin halkları bilen Rusya'nın arasında uzak doğru öz için alayan tarih var deyip Orient Neşri Amerikan diplomatının sözlerini getiriyer. Abaşa'nın devlet sekretarının kömekçisi Heather Kuota karışıklık, öz ihtiyarlılık ve teritoriyal bütünlük yörelülerinin hem sevdiçün hem de global derecede ören mühümlüğünü aytti. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin 2019-2025 yıllar aralığı üçin Merkez Aziya boyunca strategiyası sevit yurtlarının qarışdyrlygyny, öz ýetirliligini we territorial bütünligini ABŞ üçin iň iler tutulýan ugurlaryň hatyryny nagdaýar. TDH-nyň habaryna görä ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň Günorta we Merkez Aziya boyunca kömekçisi Donald Lu 7 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşup Türkmen Amerikan gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyny we geljegini maslahat etdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýede Türkmenistany barýan uçarlary bilet almagynda şunda ýene de batawaslyk döredi. Azatlyk Istanbuldaky habarçy Ahmet Rahmanow munyň ýurtda bir kanun galýan Türkmenistanlaryň 10-njy noýabrda çenli serhetden geçen ýagdaýynda deportasiýa edilmejekdigi baradaky habarlar bilen baglanşykdygyny aýdýar. Koronavirus pandemiýasy sebäpli halkara uçarlaryň togtadylmagy diýilýär 2020-nji ýylyň 4-nji martyndan soň Türkiýede bir kanun galanda şary ýurt raýatlary 2022-nji ýylyň 10-njy noýabrda çenli Türkiýany meýletin terk etseler Türkiýe mundan beýlek tiýär. Bu ýurda mundan beýlek tiýär etmek gadagançylygyndan Gutularlar yönü 10-njy noýabrdan geç halyn halatynda deportasiýa barada bellik edilir diýilip migrantlar meteleleri boýunça modum danışmanlyk atly konsultasiýon gullugynyň habarynda edilýär. YouTube'da peýda bolan bu habarda 2020-nji ýylyň 4-nji martyndan soň Türkmenistanyň raýatlarynyň şol sanda ýaşamak üçin ruhsatnama almadyk we Türkiýede ýaşamak baradaky kanuny bozanlaryň ýagdaýy aýratyn bellenýär. Şol sebäpli öz ýurduna dolanmak isleýän Türkmenistanyň raýatlary etatana 2020-nji ýylyň 4-nji martyndan soň bir kanun imigrantyň ýagdaýyna düşenleri işlerini goýup bilet tapsanlar soň günlere çenli garaşman mümkin bolduğundan gysga wagtda ýola çykdyn. Şol biraktyň özünde de aeroportda viza düzgünlörünün bodulmağı boyunca ofise barıp resmi namalarını doldurmağı yattın, çıkarman deyip bu kulluğun YouTube kanalının alıp barızası Hulya Taşaydiyar. Onun sözlerine göre bu düzgün Türkiye'nin migrasiya genişinin 2020 yılın 15. iyununda ıglan eden pandemiye sebeple yurdu terk etmedi kadaşlar yurtluların yağdayı bilen bağlanışıklı karar etatında ketkitleniyar. Azatlık Radyosu'nun İstanbul'daki havarçasının sözlerine göre Türkmenistan'ın kevr rayetleri bu haberi Türkmenistan'ın konsulluğundan biliptir. Barlykda deportasiýa edilmekden gutulmak we soňra Türkiýeye ýene gaýdyp barmak mümkinçiligini saklamak üçin Türkmenistana gitmäge isleg bildirýänler soňky günlerde köpelipdir. 3 gün galdy bileting bahatynyň üstündäki para ýygdyrlar diýär 5 gün ozal bu paralar 300-500 dollar aralygynda diýip emma muňa garamazdan adamlar islendik ýol bilen uçmak isleýärler diýip Ahmet Rahmanow aýdýar. Stambolun aeroportunda kassaların önünde her gün nöwetler bolýar Türkmenistana biletler Türkmen hava yolları ve Türk hava yolları aviakompaniyalar tarapından satylýar. Türkiýanyň we Türkmenistanyň arasyndaky ýygdyrly uçar gatnawy oktýabr aýynda dikildirildi. Şeýle migrantlar meteleleri boýunça konsultasiýon gullugynyň habarynda 10-njy noýabrdan öň Türkiýany terk edip Türkmenistana baran türkmen raýatlarynyň dokumentlerine ne Türkiýede ne de Türkmenistanda deportasiýa hakynda möhür basyljakdygy bellenýär. Şol bir wagtda hadawat aýdylmagyna görä 2020-nji ýylyň 4-nji martyna çenli ýagny pandemiýa başlanmazdan odol Türkiýede bir kanun ýaşan türkmen raýatlaryna jerimeleriň hemmesini töleseler de Türkiýeye gaýtmak gadagan edilir. Migrantlar meseleleri boýunça konsultasiýon gullugynyň YouTube kanalyndaky maglumatda Deportasiýa belligini alsaňyz Türkmenistan döwleti size öz ýurdunyzy terk etmäge ruhsat bererme? Bu esasy soraw diýilip bilinýär. Azatlygyň habarçysy Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulluğunyň özünden maglumat alyp bilmedi. Habarçymyz Ahmet Rahmanow Türkiýeden Türkmenistana geçende deportasiýadan gutulmak boýunça şuňa meňzeş düzgünlörüň geçmişde, ýagny 2007-nji ýylyň başynda sehel wagtlap güýje girenligini ýatladyar.
Sapar Murat Niyazow aradan çykyp Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident boljak bolan döwründe 2007-nji ýylyň ýanwarynda hemmelere ýanwar aýynyň ahyryna çelli Türkmenistana gelenleriň deportasiýa edilmejekdigi aýdylypdy. Giriş wagtynda pasportda hiç hili bellik goýmadylar. Diňe viza düzgününi bozandygyma ökünýändigim hakkında yazmaca mealim etmeye mecbur ettiler. Bunun kaytalanmayacaktığına söz verdirdiler.
Deyip Ahmet Rahmanov aydar. Türkmenistan'ın yolvarçıları migrasiya tematına retmet aydın düşündürüş vermeyerler. Yurdun hakimiyetleri iladın göçme öne değişikler retmi statistikanı çav etmeyerler. Sintiavr ayında Türkiye Türkmen hükümetinin hayışı önce Türkmenistan'ın rayetleri için viza düzgünlüğü girdi. 15 yıllap yurtların arasında saklanan vizası düzgün Türkmen rayetlerinin kazanç için Türkiye'ni taylamağına esası sebeplerin biri oldu. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun Şül Çavedin haberine göre bu yurtta Türkmenistan'ın 250 bin tövürü rayeti kanun etatı yaşayar. Kararsız çeşmelere göre Türkmenistan'ın Türkiye'de bir kanun galiyan rayetlerinin tanı bir neşeyti köp. Onların köpüsü hukuksuz ve gariplik çeğinden aşağıda yaşayar.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da titikli birlik sahipleri hiç gibi büyüklüksüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy uygulamından peydalanı bilirsiniz. Proxy uygulamını psiphon3.com web sitesinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy uygulamını devamlı tazeleyinler. Şol sebeple onu psiphon3.com web saytından tehdilap durmayı unutma.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşan Anna Urwan. Kiýew uýuşlary Orsiýetiň Donbassdaky hüjümleriniň en çeme tolkunyny ýerine serpikdirdi diýip Ukraina harbylary 8 noýabrda aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenski bolsa uruslaryň günnelik edýän hüjümlerini çekýän agyr ýetgileriniň Moskwanyň hüjüm strategiýasynyňaky değerligi, ýagny sag değerliklerini görkezýän nuwarada öň aýdan sözlerini gaýtalady. Ukrayna Orsiýeti yurdun ünlü gorundaki Kherson şehrine, Moskvanın sebepsiz başlayan urşunun başında sinan şehri Ukraynalıların izin alma için ediyen karşılıklı hücumuna karışıp eysiz kalın zayları tağlamakta ve onları rayet yeşilini giyen eskerlerden takıp doldurmakta ipledi. Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş stavı günlük kavarına günlük oradaki Rus koşullarının son keptelerde Moskva'nın Donetsk'taki hücumunun merkezine vurulan Bakhmut'u, Avdiyevka ve Novopavlivka ediyen hücumlarını devam ettirenliğine etti. Son olarak harbiler Rus koşullarının Ukrayna'nın dürlü sevitlerine mühim infrastruktura deskalarını, parahat ilatın yaşayan yerlerini topa tutmağı hem devam ettirenliğine etti. Zelenski 7 noyardaki video yürülenmesini Donetsk sivitindeki alın merdimli sevgoşları basıp alıcıların İngoli değerliğinin örkücü divatlanırdı. Zelenski bu sevgoşlarda onların her gün yüzler sözünün ölüyenliğine etti. Ukrayna pozisyalarının önündeki yerler sözün gönüm anısında basıp alıcıların cesetlerinden doluyar deyip ol sözünün üstünü getirdi. Şeyle de Zelenski Pavlivka sevitindeki Rus eskerlerinin Orsiyet'in uzak günlü orundaki sevit hakimine Primorsk krayın yol başısında şikayet edenliğini gurrun verdi. Seyenin 7. noyabrda Hamala ön hatırlardan Oblast yol başısı Alev Kazemiyaka'yı verilen hat takımına haber verdi. Ol hatın Orsiyet'in Yugoslavyan flotunun deniz uyuşlarının 155. brigadasının erkekleri tarafından iyi verilendiği. Onların Donetsk'te öz yazmaklarına göre düşnüksüz bir sevgoşun içine sürülenli ve ölen ya yaralı yağdaydı 300 çemesi erkek yitirenlikleri haber verildi. 4 günde 300 adam öldü ve yaralandı. Enzamların 50 götürümü yitirildi deyip onlar öz yazan hatlarına ayıptırlar. Zelenski Kozomyakon'un bu hatı cevap edip yetkilerin beyli ul değerliğini ve onların ul olduğunu aydınlığını hem sözüne koştu. Dnepr deryasının Günvatar kenarını eline saklayan Yeketak Kuncağını, Kersoğunu iğrine gidermezliğe dırzaşayan Rus güçlerinin Ukraynaların bu yere etecek karşılıklı hücumlarına karışmak ulen Moskva Asudi ilatın basımrak şehirden çıkmağını uyurdu. İki tarafın hem tasdiklamağını uğra, Urustan yön takminan 300 bin ilatı olan Kersoğunu hedir ne tok ne de su üpçünçülüğü var. Orsiyetin verilen resmileri Ukrayna'nı sabotajda, yani ziyankeşlik etmekte günahkarladı. Ukrayna resmileri olsa Rusların 1.5 kilometre elektrik liniyasını sökönlüğüne itti. Ukrayna goşuny raýat eşiklerini geýnen rus güýçlerini parahat ilatyň boşadan jaýlaryny eýeleýändigini we köçe sögüşlerini ýaýwanlandyrmak niýeti bilen içerki pozisiýalary güýçlendirýändigini aýtdy. Rus güýçleri ýaşaýjylary we infrastruktura desgalaryny taýlamak, ogurluk etmek bilen meşgullandy. Olar enjamlary, ady önümlerini we ulaglary Rusya Federasiyasına alıp gidiyarlar deyip, Ukrayna harbaları 7. noyavruğunu giyiştik gören havarlarını aittiler. Ukrayna başının 8. noyavruda çap eden beyanatını orsiyetin zenit raketi toplumunu ok değer ambarına zarva urlarını koy. Kherson sevtinin Berislav etrafına orsiyetin soğutlu harbi teknikasının hatardan çıkarlarını kaydılıyor. Şeýle de Rusların 32 sany harby gurlukçysynyň öldürilenligi öňe sürilýär. Bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bolmaýar. Şu aralykda BBC-niň 8-nji noýabrda beren habaryna görä ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Jake Sullivan Ukrainadaky urşa garamazdan ABŞ bilen Russiýanyň arasyndaky ara gatnaş kanallarynyň açyk galýanlygyny tasdik etdi. Sullivan 7-nji noýabrda New Yorkda çykyş edip Kreml bilen ara gatnaş saklamagyň Washington'un bekvidini bolanlığına aytti. Sullivan bu sözleri The Wall Street Journal neşrinin öz çeşmelerine salgılanıp, ABŞ'nın Milli Hoopsuzluk Genesisinin son kaylarda Orsiyet'in Hoopsuzluk Genesisinin sekretari Nikolay Patrushev ve Rus prezidentinin kömökçüsü Yuri Ushakov ile bir neçik edek gildiğin katnaşka girenini varada veren havarının iyiyanını aytti. Gazetin maglumatyna görä Sullivan Ukrainanyň ýolbaşçylaryny hem konflikt aradan aýyrmagy taýýardyklaryny açyçan aýan etmäge çagyrypdyr. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 7-nji noýabrda eden giýjeki çykyşyny Orsiýet bilen gepleşikleri açykdygyny ýöne diňe Ukrainanyň serhetlerini dikeltjek. Rus hüjümlerinin ögözünü olacak ve urş cinayetler için jogapkar bolan adamları jazalandyrjak hakyk gepleşikleri açykdygyny aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Marwa welaýatynyň Marwa bayramaly şäherlerinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ýağış diňen badyna köçelere çykyp, daşky görnüşi hapa ulaglara jerime ýazmak ýa-da sürücülerden para almak çärelerini güýçlendirdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi.
Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri etraplardan we owalardan şäherä girýän ýerde durýarlar. Olar ulaglary saklap sürücülere ulagyň hapa diýip jerime ýazjakdyklaryny aýdýarlar. Ýa-da 20 manat para sorýarlar. Olar sürücülere özüň saýla diýýärler.
Dip bu ýagdaýy başdan geçiren Marlı Ulaw eýesi anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä Ulaw eýeleriniň aglabasy 50-100 manat aralygyndaky jerimäni tölemeň deregine üstesine de jerimäni tölemek bilen baglanyşykly bürokratiki işlerden gaça durmak üçin para bermegi saýlap alýar. Şol bir wagtda da sürjüler ýagynly günlerde ulaglary arasa saklamagyň hem işe mümkin däldigini aýdyp, munyň raýatlardan pul talamagyň ýene bir usulydygyny belleýärler we bu çärelere ören nägile bolýarlar.
Bir neçe taýatlap diýin gysyz ýagan ýağış diňip howa açylandan soň şäher köçeleri gurýar ýöne etrap we owa ýerlerindäki köçeleriň köpüsinde asfalt galman soň olarda ýagyn suwlary çekilmän ençeme gülnäp palçyk bolup durýar. Şol sebäpli ulagy arasa saklamak gaty kyn. Awtologymyzy howlymyzda ýuwup ýola çyksakda uly ýola ýetýänçe ýene hapalanýar.
Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran başşawyr sürüji aýtdy. Şuňlar Marwa aýtynda ýagynly howa şertleri dowam edýär. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather saýtynyň maglumatlaryna görä, noýabryň 7-sinden 8-ine geçen giýje Marwa bayramaly şäherlerinde hem-de olaryň töweräklerinde wagtal-wagtal ýağşyň ýağmagyna garaşylýar. Ulaw eýlerinin ençemesi azatlyk bilen söhbetdeşlikde häkimetleriň özlerinden ulaglary hemişe arasa saklamagy talap edýändigini, ýöne ulaglaryň hapalanmagyna sebäp bolýan problemalary çözüp bermeýändigini tekrarlaýarlar.
Şehir içine köçelerin kabiri yılda bir kedek sökülüp kaytadan asfalt çölyer. Yolbaşlar bunun sebebini prezidentin şol köçelerden geçecek devlen çündürerler. Yönü ovi yerlerine sovet durunun ver beceriş işleri geçirilmelik köçeler var. Bu köçelerin asfaltı hatardan çıkıp olar oyulup dur. Yaşayıcılar köçelerin oyun yerlerine çağılya kum döküp ulağı geçeriyal ediyerler. Yağış yağısı bu köçelerdeki yağıntıları ve palçıklar en çöme günlep kete hep delep saklanıyar. Bu köçelerden geçip ulağını ne edip arasında saklamalı?
Deyip marlı sürücü sonra ulen sözünü cemledi. Sonku 10 yıllan qorak vaqt veri Türkmenistan'ın hakimiyetleri tarafından avtuloğların daşkı keşfine ulu üns beriliyar. Munun ulen bağlıqta hakimiyetler qadağınçılıkların ençemesini güyüce girdiler. Oların arasında avtuloğların renki, çıraları, tədi ya da könülü şeyle de arasalı ulen bağlı qadağınçılıklar bolup, bulor baradakı resmi kararlar köplen sürücülere el yeterli bolmayar. Havarçılarımız buların yol polisiyasının sürücülerden para almağın kuralını öğrülendiğini iyidik derli haber veriyerler. Geçen hep de Mardak haberçimiz yurdun gün orta ve gün doğur sevitlerini birleştiren magistral yolun uğrunda yol polisiyasının bu kuda gizlenip dürlü bahanaları arap, şol sandı ulon daşkı görünüşüne, arasalığına ırs arayandığını haber verdi. Şol bir vaxta bu yağdayları baştan geçiren adatlığın söhbetteşleri yol polisiyasının daşkı keşfi hapa yol kadalarını görünetin bozuyan devlet belgili uloğları görmezliğe salyandığını hem aydiyarlar. Türkmen hakimiyetleri ve devlet gözetçiliğindeki medya serişteleri ulu sürücülerinin %100 olayan bu yağdayları varı da hiç saat aytmayarlar. Adatlık bu mesele bilen bağlı Merkez Aziyanın beylik yurtlarındaki yağdayı bilen gıdıklanıp Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Qadak, Özbek, Kırgız ve Tacik kulluklarının jurnalistleri bilen söhbetdeş oldu. Tacik kulluğunun jurnalisti uluğların arası bolmalıdığı barıdaki talabı esasan paytaxt Duşanbe'de duşelse bolyandığını. Daş keşfi hapa olan uluğların sürücülerine 15-30 dolar aralığında cerime salınyandığını aytdı. Qadak, Özbek ve Kırgız kulluklarının jurnalistleri olsa bu yurtların kanunçuluğunda uluğun arasaçılığı bilen bağlı talabın esasan onun devlet belgesinin görülmeli bilen çeklenyandığını. Yol polisiyasının yağından son yürü telep hapı uluğları gözlemeyendiğini aytdılar.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açar sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görkezmen kim bilersiniz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlu yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları geniş hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsini de Ali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma Messenger'ı işlet düzenler, devamlı tazelenen protokolların ve kodların kümörü ile bu çeklendirmelerden soğu geçirmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varıdaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram Messenger'ını tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte Azatlık Radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan bilirsiniz.
Gepler Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.